Sveiki, čia žinių radijas eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu ar nuotoliniu būdu Seimo vicepirmininkas, darbo partijos narys Andrius Mazuronis. Sveiki.
Labas rytas.
Kažkur ne Lietuvoje esat?
Šiek tiek ne Lietuvoje šiuo metu, taip.
Kas ne Lietuvoje gero?
Viskas gerai, gyvenimas vyksta ir už Lietuvos sienų, nepaisant to, kad pandemija ir tose kraštuose, kur man dabar tenka būti, irgi pakankamai aktyviai siaučia ir skaičiai vis didėjantis ir šiose teritorijose, bet panašu, kad žmonės susitaikė su tuo, kad su šia liga teks gyventi pakankamai ilgai ir bando priprasti prie to gyvenimo, kaip nekovoti, matyti su tą pandemiją, arba nekovoti viską uždarinėjant, tačiau kažkaip gyventi, susigyventi su ja ir bandyti prisitaikyti savo kasdieninės įprastas veiklas gyvenimui su to virusu, kuris jau čia aplink mus. Tai liga tikrai yra, bet tikrai žmonės bando gyventi ir gyvena tą įprastą gyvenimą ir panašu, kad nebesiruošia jų atsisakyti.
O kaip nors, sakykime, na, kitos šalis gal jūsų akimis kitaip valdo tos pandeminius procesus ar ne? Ar visur taip pat kyla skaičius ir tada mastom apie karantiną, vėl gražinimą? Kokios?
Ne, man tiek, kiek man teko susidurti apie karantinų jokius gražinimus ar apie kažkokių uždarimų, ekonomikų, nežinau, muziejų, lankytinų vietų, kažkokių koncertų ir panašiai, tikrai niekas negalvoja ir tikrai viskas vyksta ir vyksta viskas pilnu tempu, pakankamai laisvai, net kartais iš Lietuvos atvykus taip atrodo, kad kaip čia taip gali būti, ten susirinkęs didelis kiekis žmonių be kaukių ir panašiai, tačiau tikrai viskas vyksta pakankamai normaliai ir man atrodo, kad visuomenė, ta bent jau europinė visuomenė tikrai nebėra nusiteikusi dar vieniem uždarimam, tačiau aš pasikartuosiu matyt, kad reikia susitaikyti su labai aiškia realybė, o realybė yra tokia, kad su to virusu teks gyventi ir teks gyventi labai ilgai, ne vieną ir ne du metus, ir teks išmokti su juo gyventi. Ir man atrodo, čia mums reikėtų diskutuoti ne apie tai, kaip kažką uždaryti ar kaip tą virusą nugalėti, nes to jau turbūt, man atrodo, visiems buvo aišku, kad to neįvyks, tačiau reiktų diskutuoti apie tai, kaip su to virusu gyventi ir kaip esant tam virusui maksimaliai savo gyvenimą padaryti įprastą ir tokį, koks buvo prieš virusui.
Tai labai daug būdų gyventi su juo nėra, tiesą sakant, tai iš tikrųjų vat kyla dabar atvejų skaičius, jau vėl apie 200 per parą būna, čia visokie ekspertai sako, kad rudenį gali būti ir 1000, jau kiek čia 5 savivaldybės turbūt jau vėl raudonoj zonoj, tai vat ką jūs galvojat, prie ko mes čia prieisime, jeigu rudenį bus 1000, ministras Dulkys sako, kad karantinas bus, bet jisai bus nesiskiepijusiems. Na, tokios idėjos. Tai teisingas čia požiūris, ar ne?
Ne, mano nuomonė, toks požiūris yra visiškai neteisingas ir visų pirma duodantis atvirkštinį efektą, nei tas, kurio yra siekiama, nes, žinot, visuomenės, tos mūsų, tiek kitų valstybių, vakarietiško požiūrio valstybių, tokių atvirų valstybių, jos yra prieš nusiteikusias, prieš smurtą, prieš kažkokius prievartinius veiksmus ir labai dažnu atveju, kai prievartiniai veiksmai yra pradedami taikyti arba net nepradedami taikyti, bet pradedama grasinti prievartiniais veiksmais. Maistą jie duoda visiškai atvirkštinį rezultatą. Ir jeigu būna dar žmonių abejojančių, kaip jie melktis, tai tas toks bizūno mojavimas, jis duoda atvirkštinį efektą. Ir man atrodo, kad tai yra kelias, kuriuo tikrai nereikėtų eiti, ne dėl to, kad jis kažkoks yra labai blogas, bet dėl to, kad jis duos paprasčiausiai atvirkštinį efektą.
Ir nepasieksim to. Efektas dar gali būti.
Jeigu yra žmonių.
Taip jau sustoja skiepytis, tai jau atvirkščiau nieko nebesugalvosi, tiesą sakant.
Tai žiūrėkit, yra įvairiausių paskatų žmonėms skatinti, pateikti teigiamus pavyzdžius, pateiktinėti kažkokias, nežinau, kažkokiu iš teigiamos pusės žiūrėti, pasitelkiant vaizduotę, o tas grasinimas, kad jeigu jūs nepadarysit to ar anu, nepasiskiepysit, mes ten jum uždarysim jūs namuose ir panašiai, na tvarkoj, gali pabandyti vyriausybė šitą sprendimą, rezultatas, man atrodo, bus akivaizdus. ir galų gale praradus tam tikrą laiko kiekį ir pasiekus tam tikrus susirgimų skaičius ženkliai didesnius nei kad turim šiandien, bus pradėta galvoti vis tiek apie kitų metodų arba kitų būdų taikymą, kurie jau vėliau pradėjus juos taikyti.
Nu, bet žiūrėkit, karantinas
ne galėtų būti dabar.
Andriau, karantinas nepaskiepytiems, iš tikrųjų tai yra spaudimo būdas ar ne? Na, tie, kurie nebus paskiepyti, sakykime, negalės pakliūti į renginius, į ten kokias nors maitinimo įstaigas, restoranus ir taip toliau, bus apribotas judėjimas. Tai čia yra spaudimo priemonė ar ne?
Yra spaudimo priemonė, mano nuomonė, yra spaudimo priemonė, kuri vėlgi neduos teigiamo rezultato. Aš dar sutikčiau
su tuo, kad kokia priemonės, kokios priemonės duotų tada teigiamą?
Gerai, aš sutikčiau su tuo, kad tie žmonės galėtų patekti ir turėtų turėti galimybę patekti už savo pinigus prasitestavę, ne už valstybės pinigus. Tai šitą žingsnį aš traktuoju kaip tikrai gerą ir tuo keliu einant, kad iš tiesų, jeigu žmogus pasirenka pilnai suvokdamas savo veiksmų pasekmes nesiskiepyti, viskas tvarkuoja, bet iš to iškyla tokios pasekmes, kaip, sakykime, savo lėšomis pasidengti ten tuos karantino kažkokius dalykus. Ar ten, nežinau,
yra arba gydymo išlaidas, pavyzdžiui.
Arba gydymo išlaidas, kaip
o už šitą jūs pritartumėt šitam, ar ne?
Aš šito pritarčiau. Pritarčiau.
Tai čia jums nespaudimo priemonė būtų, ar ne?
Nespaudimo priemonė, visada paliekamas pasirinkimas žmogui ir jeigu jis pasirenka suvokdamas savo veiksmų pasekmes, tai nu, jis ir priima ne tik savo veiksmus, bet ir jų pasekmes ir labai natūralus dalykas, man atrodo, yra. Ir vėlgi, bet greta to reikia labai aiškiai rodyti tokius teigiamus pavyzdžius, kuo aš pasigendu Lietuvoje, kaip, sakykime, taip, tų vakcinuotų žmonių tarpė sunkių susirgimų arba hospitalizacijų skaičiai yra nepaprastai žemi ir ženkliai sumažėja. Ir tokios reklamos, tokios pozityvios reklamos, rodančios iš tiesų vieno ar kito pasirinkimo privalumus ar trūkumus, aš tikrai pasigendu, aš jūs visiškai nematau. Ir kai sveikatos apsaugos ministras sako, kad vyksta labai daug įvairiausių viešinimo darbų ar visuomeniai kažkokių pateikinėjimo nuomonių ar ten kažkokių įtakingesnių žmonių nuomonė pateikinėjimo visuomeniai vienai ir kitai socialiniai grupiai, tai aš tokių veiksmų nematau. Nežinau, kur ten ta ministerija taiko tas priemonės ir kur ten išleidinėja ir pinigus ir kur savo energiją nukreipia, bet aš nepastebiu tokių veiksmų ir
bet
man tai, atrodo,
va, jūs labai pasigendu. Seimas suskiepijo parodomai premjerė skiepijosi, prezidentas skiepijosi, čia jau įtakingi žmonės, visokie influenceriai skiepijosi irgi turbūt. To reiškia, pandemijos valdymui 2 metai yra net puslapiai sukurti, turbūt nei dienos nėra, kad mes nekalbėtume pandemiją. Aš bandžiau, reiškia, čia suaiškinti su keliais žmonėm, ar buvo per istoriją, kurią mes prisimenam, pavyzdžiui, įvykius, už kurį daugiau buvo, kuris daugiau buvo aiškinamas, už kurį daugiau agituojama, net stojimas į Europos Sąjungą ar į NATO nebuvo tiek nušviečiamas, kiek pandemija. Tai visą laiką bus tų, kurie, na, kiek juos bešviesk, jie vis tiek liks tamsus. Čia tas pats, kaip su alkoholiu, pavyzdžiui. Visi žino, kad prie vairo sėst su išgėrusiam negalima. Tai gal reiktų atšaukti šitą draudimą, nebausti, o dar labiau šviesti žmonės ir sakyti, nu, bet vis tiek nevažiuokit, nebausim jūsų. Kaip galvo, duos efektą ar ne?
Žinot, Raigardai, čia su tuo nušvietimu yra toks dalykas, kaip yra vakumas, negali būti visuomeniai, tai vakumas dažniausiai būna užpildomas kažkokia vieno ar kitokios materijos formos materija. Tai čia lygiai taip pat.
Nebūtinai kosmose vakumas yra vakumas, tiesą sakant.
Nu, vakumas yra ideali fizinė būsena, kuri praktikoje yra labai sunkiai pasiekiama. Tai aš aukštosios fizikos kursą esu baigęs, aš žinau, kad tai yra praktikoje nepasiekiama būsena. Tai čia labai panašiai. Ir vyriausybė iš tiesų savo tokių neveiklumų arba pasyvumų, mano nuomonė, palieka erdvę ten visokiem antivakseriniam judėjimam, visokiem skeptiškam judėjimam užpildyti tą vakuminę erdvę. Ir taip, mes šnekam labai daug, mes viešoj nuomonė turim labai daug įvairiausių istorijų, tačiau didžiaja dalim tos istorijos yra arba neigiamos, arba neskatinančios žmonių atlikti kažkokių atsakingų veiksmų. Tai man atrodo, kad šitoj vietoj tiek visuomenė, tiek vyriausybė, ne visuomenė, bet vyriausybė iš tiesų turėtų imtis daug proaktyvesnių veiksmų ir taikyti daug platesnę gamą, daug platesnį spektrą nei elementari paprasta reklama ten 3 kart parodyta per televiziją ir panašiai. Ir šitoje vietoje ne, čia prisimenu tokį posakį iš filmo 12 kėdžių berods apie Ostapą Benderį, kuris sakė, kisa, kam jums pinigai, jūsgi fantazijos neturite. Tai lygiai taip pat su ta pandemijos nušvietimu. Nu, visų pirma, reikia turėti aiškią strategiją, ką tu nori pasiekti, visų antra, reikia turėti fantaziją ir tik tada eiti prie piniginio klausimo. Mano nuomonė, šią dieną einama prie piniginio klausimo ir žiūrima, kaip tos pinigus išleis, visiškai nelabai gilinantis į turinį ir tai, ar jis pasieks kažkokio rezultato.
Gerai, tai čia aišku apie pandemijos valdymą galima ilgai šnekėti. Dar yra keletas kitų momentų, kaip antai migrantai. Ir štai prezidentas pasirašė pataisas, kurias Seimas priėmė berods praėjusią savaitę. Ir pagrumojas sakė, vis dėlto aš pasirašysiu su ta sąlyga, kad jūs rudenį eisite prie tų pataisų ir dar kaip nors jas taisysite, tobulinsite. Tai jūs ten ruošitės jas tobulinti ir taisyti kažkaip dar, ar ne?
Na, aš nelabai supratau, ką prezidentas norėtų pasiūlyti Seimui tobulinti. Aš kaip supratau, jis siūlo švelninti sąlygas tiem pabėgėliam, jeigu juos taip galima vadinti, arba migrantam, aš tai juos vadinu kaip tam tikrų įrankių išprotėjusio mūsų kaimininės šalies vadovo rankose, o ne migrantai. Tai reikia labai aiškiai vardinti dalykus ir apsibrėžti. Tai nėra normali migracija, tai yra tam tikras politinis kaimininės valstybės išprotėjusio vadovo veiksmas, ne prieš Lietuvą, tačiau prieš Europos Sąjungą kaip atsakas į sankcijas, kurios yra pritaikytas. Tai žinot, ir šito vietoje aš pasigendu, kai aš vakar išgirdau, kad Irako vyriausybė pareiškė, atstovai pareiškė, kad ten berods kelis kartus dažnina skrydžių skaičių į Minską, nepaisant mūsų užsienio reikalų ministro pastangų ir bandymo šnekėtis. Tai, žinot, aš pasigendu ne tik Gabrieliaus Landsbergio kažkokių reakcijų, tačiau Europos vadovų reakcijų, Europos komisijos, Europos tarybos vadovų, kurie čia atvažiavę buvo prie šitos sienos, pasipaveikslavo ir pasifilmavo, nes reikia labai aiškiai vardinti dalykus, kad tas įrankis taikomas turi būti ne prieš Lietuvą, tačiau prieš visą Europos Sąjungą ir tie žmonės nenori likti čia Lietuvoje, nepaisant dėl kokių priežasčių jie čia yra atsiradę. Ir mes jų neprivalom laikyti uždarytų, mes juos galim išleisti į parduotuvę, nusipirkti duonos ar batono. Ir kai jie išeis į parduotuvę, nusipirkti duono ar batono, reikia labai aiškiai vardinti, kad jie gali nueiti į parduotuvę ne kaimynėje esančią, tačiau į parduotuvę Berlyne, Paryžiuje ar kažkokioje kitoje, Italijos sostinėje ir panašiai. Tai jeigu nebus solidarumo, tai gali atsitikti tokie veiksmai, kad tie žmonės, kai Lietuva nebesusitvarkys, tiesiog plūstelės toliau. Ir tos didžiosios valstybės, kurios dabar taip, sakykim, taip, tą solidarumą išreiškia, mano nuomonė, pakankamai ribuotai su Lietuva ir pakankamai taip rezervuotai, iš tiesų tada atsidurs prieš faktą, ką daryti dabar.
Nu, bet tai čia viskas aišku, čia mes iš tikrųjų čia ir valstiečiai kreipiasi dabar į Europos komisiją, kaip aš suprantu, čia jūsų partneriai opozicijai ir visa kita, na, bandoma daryti ir užsienio reikalų ministras važinėja po Iraką ir Turkiją ir kitur, na, ką gali tą daro Europos Sąjunga net nereaguoja taip, kaip mes norėtume. Viskas aišku. O mes ką darom? Pakankamai darom, ar ne? Dabar, sakykime, tai, kas vyksta, na, va čia, Deveniškėse protestuoja žmonės. Mūsų finansų ministras sakė, nemaitins jų tiek, kiek jie ten nori. Savivaldybės nori, kad jie būtų maitinami už 13-14 eurų per dieną. Ministras sako, užteks 5 ar 6 eurų per dieną. Žodžiu, tie vat, visi veiksmai, kurie vyksta Lietuvoje, ką mes galim padaryti, jie pakankamai yra ar ne?
Na, žinot, tai ką mes darom Lietuvoje, tai yra kova su pasiekmėmis. Mes turim žiūrėti, ar mes pakankamai darom kovai su priežastimis to, kas dabar vyksta. Tai kovai su priežastimis mes darome, mano nuomonė, tikrai per mažai ir to tikrai nepakanka. O kovai su pasiekmėmis, tai žinoma, visada čia galima šnekėti, ar čia mažiau maisto duoti, ar daugiau maisto duoti, bet reikia labai aiškiai vardinti tiem žmonėm, kad Lietuva iš tiesų nebus ta rojaus valstybė ir nebus kelių į Europos Sąjungą. Tai čia šitoje vietoje ir tų tvarų statymas, ir to įstatymo nuostatų įvairiausių griežtinimas. Aš šitoje vietoje visiškai nesutinku su prezidentu, kai jis čia sako, kad čia kažkokias žmogaus teisės reikia išvelgti. Kokios čia žmogaus teisės gali būti, kai čia vyksta nenormali įprasta migracija, tačiau vyksta akivaizdus politinis veiksmas iš pasikartosių iš kaimininės valstybės. Tai čia žmogaus teisės mes turim pamiršti šitoje vietoje ir labai aiškiai vardinti, kad mūsų žmonių teisės yra šitoje vietoje daug svarbesnės nei kad tų, kurie leidžia save naudoti kaip įrankį įrankį politiniam spaudimui vidury 21 amžiaus. Tai man atrodo, šita situacija diktuoja labai aiškia sąvoką, kad žmogaus teisės šitoje vietoje mes turim trumpam pamiršti, bent jau žmogaus teisės, tai kaip aš supratau, kaip prezidentas norėtų, kad būtų traktuojamas. Beje, labai keista, kad prezidentas tas pačias žmogaus teisės skirtingose situacijose arba prisimena, arba užmiršta, bet čia matyt kitos temos yra klausimas.
Gerai, dar keletas dalykų, kurie čia nutiko šią savaitę, jie įdomus. Socialdemokratai iš tikrųjų siūlo nacionalinio masto eksperimentą, 3 dienų savaitgalis, 6 savaičių atostogos, žodžiu, jie grįžta prie savo pasiūlymų, 4 dienas dirbti, 3 ilsėtis. Ką jūs galvojat?
Na, keista, gaila, kad socialdemokratai nesiūlo 5 dienų ilsėtis, o 2 dienų dirbti, tai turbūt būtų dar geresnis pasiūlymas. Tačiau, man atrodo, prieš teikiant tokius pasiūlymus reikia labai aiškiai suvokti, kiek tas pasiūlymas gali atsieiti visų pirma mūsų pačių ekonomikai, tiem patiems žmonėm dirbančiam viename ar kitame sektoriuje. Tai jeigu tie paskaičiavimai yra ir jeigu socialdemokratai mano, kad nuo to bus geriau, tai tvarkoj, aš manau, kad jūs prie tokių drastiškų žingsnių ir jeigu atjungus nuo šito pasiūlymo tą populistinį faktorių, kurį socialdemokratai pastaruoju metu pakankamai plačiai naudoja, tai ekonominė prasme visų pirma nukentėtų tie patys žmonės, kurie dirba vienose ar kitose sektoriuose ir jų sąskaita būtų padaryti tie tokie, kaip sakyt, papildomų laisvadienių įvedimai, nes man atrodo reikia nepamiršti, kad Lietuvos ekonomika dar nėra tokio stadijoje, kai verslai ar įmonės galėtų mokėti žmonėm už laisvas dienas ir ypač tada, kai jų skaičius yra taip drastiškai didinamas. Tai, man atrodo, socialdemokratai, sakau, galėtų gal imtis 5 dienas siūlyti laisvas ir 2 darbo. Tai būtų dar geriau.
Gerai, kitas pasiūlymas iš valdančių dabar yra naikinti Lukiškio aikštės memorialinį statusą, atiduoti, gražinti Lukiškio aikštę Vilniui. Kaip jūs balsuosit, jeigu bus reikalas?
Nu, mano asmeninė nuomonė, aš senai sakiau, kai čia dar tos visos batalijos ir peripetijos buvo dėl tų čiuožyklų, vyčio statymų ir panašiai, kad nu, ne Seimas turi spręsti, kas turi stovėti vienoje ar kitoje aikštėje. Tam yra savivaldos ir Seimas labai dažnu atveju labai dažnai pasisako už savivaldų stiprinimą, už daugiau galių perdavimą savivaldybėms, už ne tik galių, bet ir atsakomybių perdavimą savivaldybėms, finansinio nepriklausomumo didinimą ir panašiai. Tai čia labai geras atvejis, kai Seimas galėtų pademonstruoti ir pripažinti, kad nu, tegu sprendžia Vilniaus savivaldybė su visais juos politikais, kas turi būti toje Lukiškio aikštėje, nuspręs blogai ir tie savivaldos rinkimai, nu, rinkėjai tą priims ir įvertins atitinkamai ir išsakys savo sprendimą per artėjančius savivaldos rinkimus. Nu, man atrodo, tai
bet žmonės iš tikrųjų reikia. Sako, kad aikštė yra ne vien Vilniaus reikalas Lukiškių, kad tai yra visos Lietuvos.
Žiūrėkit, Raigardai, o katedros aikštė, o Rotušės aikštė, tai mes taip žiūrim tų aikščių istoriškai svarbių, tikrai pririnksim labai daug ir jeigu kiekvienos aikštės klausimų Cvirkos aikštė ta pati, kur čia diskusija vyksta su Cvirkos paminklu, ką daryti ir panašiai, nu tai čia tų aikščių, kur besi vien Vilnių gali bent 10 surinkti, turbūt istoriškai svarbių, kur iš tiesų yra ne tik Vilniaus reikalas matyti, bet visos Lietuvos reikalas, istorinės atminties reikalas ir panašiai, nu tai jeigu čia Seimas ims kiekvienu atveju, aiškiai nepamirškim, kad ir Seimo sudėtis keičiasi. Tai ką po 3 metų, kai pasikeis Seimo sudėtis, vėl kažkaip Seimas imsis kitaip aiškinti tokių dalykų. Nu, Seimo dalykas yra teisėkūros procesai ir įstatymų leidybos procesai, parlamentinė kontrolė, o ne savivaldybėms komanduoti.
Bet jūs susipiksite dėl šito klausimo su koalicijos, kaip čia, opozicinės koalicijos partneriais, taip reikėtų sakyti, nes valstiečiai šitą įstatymą priiminėjo. O dabar aš manau, kad jie taip pat laikysis, nu, jeigu ne balsuos prieš atšaukimą.
Tai žinot, Raigardai, jūs turbūt jau pastebėjot, kad mes darbo partijos frakcija, nei mes susiženėję su valstiečiais, nei mes derinam poziciją ir turim derinti poziciją kiekvienų klausimų. Man atrodo, tuo ir graži politika, kad kiekvienas turi teisę turėti savo nuomonę, ją išsakyti ir ją aktyviai ginti. Tai lygiai taip pat tai yra opoziciniai darbuotojai. Yra daugelį klausimų, kur mes nesutariam, pakankamai nemažai klausimų. Mes tuos klausimus tiesiog dedam į šoną ir priiminėjam kiekvienas atskirus sprendimus. Tais klausimais, kuriais galim sutarti, mes sutariam ir judam į priekį. Tai man atrodo, čia labai gražiai viskas veikia. Ir tikiu, kad ir po šito klausimo veiks. Ir tikrai nemanau, kad valstiečiam tas aikštės klausimas toks jau bus mirti arba gyventi svarbus.
Ir dar paskutinis klausimas, čia taršos mokestis dabar visaip modeliuojamas, automobilių taršos mokestis, ką jūs galvojate apie jį?
Žinot, iš to, ką aš girdžiu vėl, nu, man atrodo, kad čia gausis taip, kad iš gero noro gausis taip, kad tas mokestį mokės senų ir taršių automobilių savininkai, tai yra mažas pajamas turintys žmonės, o tie, kas perka prabangius automobilius, brangius automobilius, galingus automobilius, vėl liks arba neapmokestinti, arba apmokestinti pakankamai mažai. Tai čia tą mokesčių inžinieriją reikėtų žiūrėti, tačiau dabar, kai pandeminė situacija, kai ekonomika susiduria su įvairiausiais iššūkiais, kai valstybės skola auga taip sparčiai, iš tiesų, man atrodo, reikėtų žiūrėti ne tą linkmę, kaip valstybei paimti daugiau pajamų iš žmonių ir šiuo atveju iš mažas ir vidutinės pajamas turinčių žmonių, tačiau kaip valstybei sugeneruoti kažkokių pajamų iš savo tokios labiau...
Bet tarša yra tarša, jeigu senas automobilis teršia, tai taršos gi mokestis, o ne koks nors čia kitoks mokestis.
Tai tvarkuoju, tačiau turi būti pereinamieji laikotarpiai kažkokie sudėti ir panašiai, nes tie žmonės kaimuose, regionuose gyvenantys žmonės, jie tikrai dar nėra pasiruošę tam, kad už tą automobilį, kurio ten vertė keli tūkstančiai eurų, per metus reikės dar susimokėti keli šimtus eurų ir tai pakankamai staigiai, kaip dabar yra siūloma ministerijos.
Įdomu, kada jie bus pasiruošę, aš bijau klausti, kada jie bus pasiruošę mokėti.
Nu, tai tvarkoj galima priimti su įsigaliojimo laikotarpiu, nežinau, ten po 5 metų, kai tie žmonės natūraliai pasikeis autoparką ir keičiant autoparką kažkokių priemonių imtis. Tačiau taip, kaip siūloma dabar, man atrodo, kad vėlgi yra atimama iš ubago lazda, tačiau nėra sprendžiama, nėra imamasi tų vietų, kurios reikėtų...
Nėra duodama vaikštinė, norėjot pasakyti, ar ne?
Nėra duodama vaikštinė. Tai.
Gerai, ačiū. Andrius Mazuronis, Seimo vicepirmininkas, Darbo partijos narys, šiandien atsakė kai kurios žinių radio klausimus. Ačiū tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.